Նա վաջդիմ տա դաշորմիջ բաշկ դոտն դիե կի մահիետ էդ գա Կուրանի ֆամլարտ
Աուդու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Abu Sharif, Evropa hesh kundrejt krimeve të Izraelit në Palestinë. Përfaqësuesi i lëvizjes Xhihadi Islamik në Teheran kritikoi heshtjen e Evropës në lidhje me krimet e Izraelit kundër popullit të Gazës. Nasser Abu Sharif, përfaqësuesi i lëvizjes së Xhihadit Islamik në Teheran, duke për referuar përdorimin të 1000 tonësh eksploziv nga regjimi sionist për të bombarduar Gazën, tha: Vendet evropiane që pretendojnë se mbështesin të drejtat e njeriut me trajtim të dy fisht kanë heshtur në lidhje me këtë fatkesi humanitare. Duke i referuar martirizimit të grave dhe fëmijëve palestinezë në sulmet e regjimit sionist, Abu Sharif deklaroi: Regjimi sionist u përpoq të privojë palestinezën nga të gjitha gjërat e nevojshme për një jetë, madje t'i provojë nga uji dhe ushqimi. Duke i referuar reagimit të regjimit sionist ndaj palestinezëve, përfaqësuesi i lëvizjes së Xhihadit Islamik në Teheran tha: Qëllimi i armikut është të zhvendosë shumicën e palestinezëve nga shtëpitë e tyre, ndërsa populli i Gazës do t'i rezistojë këtij veprimi. Abu Sharif në fund tha: Kërkojmë nga media që këto krime të tregohen botës në mënyrë që të gjithë ata të mësojnë se Palestina është populli i së vërtetës dhe sionistët janë populli i gënjeshës. Batalionet Al-Qasem qelluan me raketë një bazë ushtarake sioniste. Batalione martirëve Zedin nga Al-Qasem, deka ushtarake lëvizjes Hamas, njoftuan se me disa raketa goditën një bazë ushtarake të regjimit sionist në afërsi të rripit të Gazës. Brigada Al-Qasem të njëjtë njoftuan se bazës sioniste Raim në zonën e Sheat të Gazës u bombardua me raketa. Brigada Al-Qasem gjithashtu njoftuan se me sulmin me raketa ka marrë në shënjestër vend banimin sionist Sadirut, në të cilë plagosën 10 sionist. Lidhëm këtë, Alon Davidi, krye bashkiaku i qytetit Sadirut, kritikoi kabinetin e regjimit sionist dhe tha se kryeministri i këtij regjimi, Benjamin Netanyahu, kërkon një mënyrë për të dëbuar kolonët. Në të njëjtën kohë me këtë operacion, mediat palestineze njoftuan edhe sulmet e bombarduese të regjimit sionist në zonat të ndryshme të rripit të Gazës dhe thas ata kishin sulmuar hyrjen e Beit Hanunit. Ushtria sioniste gjithashtu shënjësoi edhe perëndim të qytetit Rafah në rripin e Gazës dhe këtë sulm çuan në shkatërrimin e shtëpive të civileve. Në të njëjtën kohë, me vazhdimin e sulmeve brutale të regjimit sionist në rripin e Gazës dhe vazhdimin e rrëthimit të plotë të tij, Ministria e Shëndetësisë e Gazës theksoj se si pasoj e sulme të vazhdueshme nuk është në gjendje të numëroj numrin e martirëve. Ajo që pëndot në Gaza është një vrasje masive e vërtet, që nuk përjashton askënd. Në lidhje me këtë, Ministria e Shëndetësisë e Gazës njoftoi: Sistemi shëndetësor i Gazës është përballur me probleme të shumta për shkak të vazhdimit të rrëthimit të gjithanshëm nga sionistët. Regjimi sionist, i cili është befasuar në fushën e betejës me rezistencën palestineze dhe ka pasur një disfatë të toshme në ditët e fundit me një akt njerëzor, mbylli të gjitha kalimet e Gazës për të detyruar rezistencën palestineze që të ndaloj operacionin e guximshëm Stuhia Al-Aqsa. Kanë kaluar 6 ditë nga fillimi i sulmit të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në territoret e pushtuara, i cili ka lëshuar rreth 5000 raketa. Sipas statistikave të shpallur gjatë kësaj periudhe, u vra më shumë se 1300 izraelit. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe ranë dëshmuar 1203 palestinezë dhe mijë të tjerë u plagos. Deklarata ushtrisë siriane në lidhje me sulmin në raportin e Damaskut dhe Aleppo. Ushtria siriane në një deklaratë njoftoi: Sot të njëjtën në avion luftarë të armikut sionist duke lëshuar disa raketa në të njëjtën kohë sulmuar në aeroportet e Aleppos dhe Damaskut. Në këtë deklarat thua se pas këtë sulmi janë dëmtuar pistat e dy aeroporteve dhe janë pezulluar shërbimet e fluturimit. Ushtria siriane gjithashtu deklaroi se ky sulmi armikut kriminalistionist është një përpjekje e kot për të devijuar opinionin publik nga krimet e tij kundër popullit të Gazës dhe është një mas hakmarrëse Ndaj goditjeve vdekje pruse të shkaktuar nga luftëtarët e zellshëm të rezistencës kundër këtij regjimi. Ushtria siriane gjithashtu njoftoi se ky sulm është pjesë e politikave të vazhdueshme të regjimit në mbështetje të grupeve terroriste, grupe që formojnë krahun armatos të regjimit sionist në veri të Sirisë, të cilët tani ushtria po përpiqet të zhdukë. Amir Abdullahian, rënja kryesore e problemit të Azis Perëndimore është pushtimi i Palestinës nga regjimi sionist. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka thënë rënja kryesore e krizës në rajonin e Azis Perëndimore. Nisi kur regjimi i rrem sionist filloi të pushtonte dhënën e palestinezëve. Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, për qëllimin e udhëtimit të tij në Bagdad tha: Bota është dëshmitare skenë të rëndisën që bëjnë të qartë për pjekin e regjimi sionist për të masakruar popullin e pambrojtu të Gazës dhe civilën në Gaza. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Regjimi sionist deri më tani ka martirizuar me qindra mira palestinez dhe sipas statistikave ndërkombëtare tregojnë se për shkak të veprimeve të sionistëve janë martirizuar 33.000 fëmijë. Amir Abdullahian, shefi politikës së jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, vazhdoi: Sot vazhdimi i krimeve të luftës së kryer nga Netanyahu dhe sionistët kundër civilëve të Gazës, bllokimi dhe ndërprerje ujit dhe elektricitetit, si dhe mos lejimi hyrjes së ilaçeve dhe ushqimeve kanë krijuar kushtet me të cilat sionistët kërkojnë të masakrojnë të gjithë popullin e Gazës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Lufta që po shohim sot në Gazë nuk është lufta e sionistëve kundër një grupi, por lufta e sionistëve kundër të gjithë palestinezëve. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, vuri në dukje se aksioni spontan i palestinezëve që u kryet të shtunën kësaj javë në territore të pushtuara, në përgjigje të krimeve dhe ekstremizmit të Netanyahut, ishte pjesë e përgjigjes së rezistencës dhe palestinezëve ndaj vazhdimit të krimeve të luftës nga regjimi sionist. Formimi i kabinetit emergjent, pranimi i dobësisë së kabinetit të Netanyahut. 5 ditë pas operacionit të papritur Sohi Al-Aqsa, Benjamin Netanyahu, kryeminist i regjimit sionist, u detyrua të pranonte formimin e një kabineti emergjent. Operacioni i Sohi Al-Aqsa, i cili u kryet të shtunën kaluar nga luftëtarët e brigadës Zedin Kasem, krahu ushtarak televizijës Hamas, ishte dështimi më i madh ushtarak dhe inteligjent i regjimit sionist në 75 vite të ekzistencës së tij. Ky operacion ka vrarë më shumë se 1300 njerëz dhe ka plagosur 2000 të tjerë dhe shumë prej të plagosurve raportohet se janë në gjendje të shumë të rëndë, ndërkohë që shumë të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Regjimi sionist i zënë befasi përballë këtij sulmi të madh nisi një sulm të gjithanshëm kundër rripjes të Gazës. Stohi Al-Aqsa dhe ketë paksoje të rëndësishme në skenën politike të territorit të pushtuara. Një nga pasojat që ka ndodhur 5 ditë pas këtij operacioni është edhe formimi i kabinetit të emergjencës. Zëdhënës i qeverisë sioniste dje njoftoi formimin e një kabineti emergjent për të menaxhuar luftën në Gaza. Me nga Benny Gantz, ish ministri i luftës dhe kreu i Partisë së Kampit Kombëtar dhe Benjamin Netanyahu, kryeministri i këtij regjimi. Zëdhënës i kabinetit të regjimit sionist njoftoi: Është formuar një kabinet emergjent që do të menaxhojë luftën kundër Hamasit. Ndër klauzulat e marrëveshjes mes Benjamin Netanyahu dhe Benny Gantz për formimin e kabinetit të emergjencës është se asnjë diskutim për planin e reformës gjyqësore të Netanyahu nuk do të zhvillohet në Knesset derisa lufta të vazhdojë. Sipas këtyre marrëveshjeve, kabineti i emergjencës do vazhdoj të punojë deri në fund të luftës. Kjo marrëveshje u arrit ndërkohë që në 11 muaj të fundit kishte mosmarrëveshje të forta midis Netanyahu dhe kundërshtarëve të tij, përfshirë Benny Gantz, dhe për këtë u zhvilluan demonstrata javore kundër planit të reformës në drejtësi. Marrëveshja për formimin e kabinetit të emergjencës përmban disa pika të rëndësishme. Pika e parë është se kabineti në Benjamin Netanyahu nuk ishte në gjendje të përballonte situatën dhe i dha dorën rivalit të tij. Në fakt, Netanyahu ka pranuar dobësinë e kabinetit të tij dhe është detyruar të tërhiqet përballë opozitës. Pika e dytë është se formimi i kabinetit të emergjencës nuk nënkupton fundin e tensionit të rënda politike në territoret e pushtuara. Ideja për formimin e një kabineti emergjent u propozua fillimisht nga Yair Lapid, lideri i opozitës së Knesset, por ai vetë nuk është në këtë kabinet. Lapid kishte kërkuar për rishtimin partive të ekstremit të djathtë nga kabineti, por Benny Gantz, pavarësisht kërkesave të Lapid, teksa mori pjesë. Në një konferencë të përbashkët shtypi me Netanyahu dhe Gallant, ministrin e luftës njoftoi pjesëmarrjen e tij në kabinetin e emergjencës. Një tjetër pikë është se përgjegjësia e Gantz në përbërjen e kabinetit të emergjencës nuk është përcaktuar ende dhe e vetmja gjë që është specifikuar në këtë drejtim është formimi i një kabineti lufte me praninë e Netanyahut, Gantz dhe ministrit të luftës së regjimit sionist. Prandaj disa vëzhgues besojnë se hyrja e Gantz në kabinet është vetëm një masë simbolike me synimin për të eliminuar hendekun dhe ndësinë midis politikanëve dhe komandantëve të lartë të ushtrisë izraelite. Edhe ky veprim është një pranim i disa të sërën të regjimit sionist kundrejt lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas. Pika fundit është se formimi një kabineti emergjent nuk do të thotë dobësimi mundësisë së shëmbjes së kabinetit të Netanyahut pas përfundimit të luftës aktuale, por se mundësia e kolapsit të kabinetit është ende në një nivel të lartë. Përpjekja e vendeve evropiane për tërheqjen e shtetësve të tyre nga territoret e pushtuara. Gazeta franceze Le Figaro ka paraqitur një reportazh dhe ka shpjeguar planin më të fundit të vendeve të ndryshme të botës për të kthyer shtetësve të tyre nga territoret e pushtuara. Gazeta franceze Le Figaro të njëjtën njoftoi se përveç ditës së sotme Franca ka organizuar disa fluturime speciale për të premtuar dhe të shtunë për të rikthyer shtetësit e saj. Britania gjithashtu si mas parandaluese ka njoftuar largimin e familjeve të punojësve të saj diplomatik nga territoret e pushtuara. Lufthansa do të kryejë gjithashtu disa fluturime speciale të njëjtën dhe të premtuar për të rikthyer shtetësit gjerman. Argentina gjithashtu ka nisur operacionin e riadhëcimit të më shumë se 1200 qytetarëve duke dërguar avione para ushtarak në Tel Aviv. Qeveria austriake nga ana e saj njoftoi se të mërkurën ka evakuar 98 shtetës së saj në një fluturim nga aeroporti i Tel Avivit. Brazili, Kanadaja, Danimarka dhe Korea e Jugut, Finlanda, Norvegjia, Suedia ishin ndër vendet që organizuan fluturime për të kthyer qytetarët e tyre nga Izraeli. Operacioni Stohia Al-Aqsa ka hyrë në ditën e tij të 6, ndërsa regjimi sionist ka intensifikuar veprimet e tij kriminale me sulme ndaj shtëpive të banimit, qendrave mjekësore dhe infrastrukturës në Gaza, për shkak të disfatës së tij në përballje me rezistencën palestinese. Ushtria sioniste në hodhën 4000 ton bomba në Gaza. ZDNS si ushtrisë regjimi sionist thase që nga fillimi i luftës operacionit Stohia Al-Aqsa, në 6 ditët e fundit mbi 4000 ton bomba janë hedhur mbi banorët e Gazës. ZDNS si ushtrisë regjimi sionist ente ka thënë se forcat ajrore të këtij regjimi në 6 ditët e fundit mbi banorët e Gazës kanë hedhur rreth 6000 bomba me peshë 4000 ton. Pa përmendur bombardimin e qindra shtëpive të banimit dhe vrasjen e grave dhe fëmijëve të pambrojtur, ZDNS si ushtrisë së regjimit sionist tha se gjatë kësaj periudhe janë shënjestruar më shumë se 3600 pika, duke përfshirë qendra komanduese, menaxhimin dhe infrastrukturën e Hamasit. Ministria e Shëndetësisë palestineze njoftoi se gjysma dëshmorëve ishin gra dhe fëmijë palestinez. Deri më tani, në Gaza kanë rënë dëshmor 447 fëmijë dhe 248 gra. 10 persona që punonin në raporte spitalore dhe mjekësore kanë mbetur të martirizuar si pasojë e këtyre sulmeve. ZDNS-i brigadëve Kasem arritjet e rezistencën në operacionin Al-Aqsa ishin më shumë se sa priti. ZDNS-i ushtarak i brigadëve Al-Kasem tha se arritjet e forcave të rezistencës në operacionin Stohia Al-Aqsa ishin më shumë se sa priti. Abu Beida, ZDNS-i ushtarak i brigadëve Al-Kasem, dega ushtarake e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Të njëjtën shpjegoi operacionin Stohia Al-Aqsa dhe tha se arsyeja e fillimit të operacionit Stohia Al-Aqsa ishin të burgosur palestinez dhe ne në këtë luft fituam më shumë se sa menduam dhe planifikuam. Duke vënë në duke se procesi i koordinimit me aksin e rezistencës për të ardhme në konfliktin me armikun sionist është në rritje, ZDNS i brigadëve Kasem deklaroi se operacioni Stohia Al-Aqsa përfshinte lëshimin e 3500 raketeve dhe mortajve. Ky zyrtar I lëvizje së rezistencë islamike palestinese Hamas shtoi se heshtje ka sem për balë disa prej agresionëve të më pashme të armikut, ishte përgatitje për operacionin Suhi Al-Aqsa. Operacionet e sulmit, planifikimi ushtarak dhe ekzekutimi mahnitshëm i ti kanë habitur armikun. Abu Ubejda deklaroi se 3.000 trupë u thirrën për luftë dhe 1.500 trupë u thirrën për mbështetje, duke shtuar se struktura ushtarake dhe me armatime na ka ofruar mundësinë e mbrojtjes aktive. Ne u themi të burgosës se në duar kemi karta që do të bëjnë të mundur lirin tuaj. Gjihadi islamik reagon dhe Blinken Hamas dhe ne nuk jemi ISIS, jemi forcat e rezistencës së Palestinës për ballë krimit njerëzor që ju i mbështesni. Gjihadi islamik ka reaguar ndaj Blinken duke thënë Hamas dhe ne nuk jemi ISIS, jemi forcat e rezistencës së Palestinës për ballë krimit njerëzor që ju i mbështesni. Lëvizja Gjihadi islamik i Palestinës ka publikuar një deklaratë në të cilën ka dënuar ashtu për deklaratën e rryesë dhe armisore të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në lidhje me këtë se Washingtoni po mbështet krimin e regjimit sionist ndaj popullit të Palestinës. Agjencia e lajmeve IRN në njoftoi se në këtë deklaratë përmendet lëvizje Xhihadi Islamik i Palestinës ka deklaruar qëllimi i deklaratës të Blinken si dhe i deklaratës të mbarshme të presidentit amerikan Joe Biden, i cili krahasoi forcat e rezistencës në rrymën e Gazës me ISIS-in, është të tremin njerëzit e lirë të botës që të mos mbështesin popullin palestinez dhe të japin dritën e jeshil lesh të Bashkuarit Amerikës ndaj regjimit sionist për të kryer gjenocid kundër popullit të Gazës, si dhe për të ofruar një mbrojtje mbështetje politike ndaj këtij regjimi kriminal në mënyrë që të shpëtojë ndëshkimin dhe përgjegjësisë. Nëse nuk do të ishte mbështetja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës për regjimin sionist, sionistët nuk do të kishin guxuar të bënin një masakër të tillë ndaj civilëve. Çdo pikë gjaku që bien nga fëmijët e Gazës është anë mënet mbi suhet të gjithë muslimanëve dhe njerëzve të lirë që janë dëshmitarë të këtij krimi të mëshëm dhe shënjëzor. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës në rripin e Gazës në statistika më të fundit të publikuar ka njoftuar se numri i civilëve të vrarë në rripin e Gazës ka shkuar në 1417 persona. Të nderuara dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar poetit të famshëm iranian Hafez Shirazi. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij poeti të madh. Hafez Shirazi i pavdekshëm në të gjithë historinë. Data 20 merë e kalendarit iranian që përkon me datën 12 tetor është dita e përkujtimit të Hafez Shirazit. Me këtë rast kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë sot. Haxhe Shamsuddin Mohamed Hafez Shirazi, poeti famshëm iranian i shekullit të 8 Hijri Kameri, është simbol i identitetit dhe memorjes iranianëve. Hafezi është ndërgjegja e pavetdijshme shoqërisë iraniane dhe poeti më i dashur persisht folës. Irani gjatë gjithë historisë së tij të lashtë ka edukuar shumë orator dhe poet të mëdhenj. Mirpo, me padyshim se asnjëri prej tyre nga aspekti ndikimit të fjalës dhe pushtimit të zemrave, famës dhe reputacionit, si në përmasa kombëtare dhe në përmasa botërore, nuk ka arritur në nivelin e Hafezit. Hafez Shirazi është artisti më i afërt dhe më i dashur, i cili ulet pranë zemrës së lexuesit të tij nga çfarëdo lloj ngjyre, race, kulture dhe klase që të jetë dhe komunikon me të. Për këtë arsye, divani i poezive të tij pas Kur'anit të shenjtë është libri më i shitur dhe më i lexuar në Iran. Prandaj, në shumë ceremoni tradicionale, si gjatë ndërimit të viteve dhe kurorëzimit të çifteve, prania e këtij libri në sofrën haftësinë dhe në sofrën e kurorëzimit konsiderohet e obligueshme dhe në çdo shtëpi të iranianëve të paktën mund të gjendet një kopje e kësaj vepre. Edhe bota e njeh shumë mirë Hafezin dhe konsideron atë si një prej personaliteteve të dalluara. Ndikimi dhe depërtimi i fjalës magjike të Hafezit në mesin e jo iranianëve gjithashtu është një fenomen mahnitës dhe i pabesueshëm. Janë të shumtë ata që janë magjepsur me poezitë dhe kanë mësuar gjuhën perse në mënyrë që të lexojnë poezitë e Hafezit në gjuhën e tij dhe të kuptojnë më mirë mësimet dhe idetë larta të tij. Johann Goethe, poet dhe shkrimtar dhe mendimtar i madh i Gjermanisë në vitet 1749-1832, është një prej figurave më të dalluara dhe më të magjepsura me Hafezin në Europë. Admirimi i madh i Goethes për Hafez Shirazin ishte deri në atë mas sa që ai në përmbledhjen e tij divani lindor ka thënë që nga koha kur ky personalitet i madh dhe mahnitës është futur në jetën time, jam duke u çmendur. Ai, për shkak të perceptimit të bukur dhe original dhe të vërtet të fjalëve magjepse të Hafezit, ka duruar edhe vështirësit për ta mësuar gjuhën perse. Bëhet e ditur se pas vdekjes së tij, mbi tavolinën e punës së tij është gjetur një letër mbi të cilën me një shkrim si të fëmijëve në gjuhën perse ishin të shkruar këto dy vargje të njohura të Hafez Shirazit. Nuk kam parë vend më të bukur se sa lagja e shkatëruar e të varfërve. Në kohën e pleqërisë, çdo herë kur të kujtoj ty, bëhem i ri. Kjo është dëshira ime, si ta mbaj të fshehur nga ti. Mjafton një shishe me verë, një qoshe dhe fytyra jote e bukur. Gjithashtu Goethe, në veprën Divani Lindor e vitit 1819 në lidhje me Hafezin, ka shkruar: O Hafez, fjalët tuaja janë të mëdha si amshimi, për arsye se ato nuk kanë as fillim dhe as mbarim, dhe pjesa e mesme e lirikës tënde nuk ka dallim as nga pjesa fillestare dhe nga pjesa përfundimtare, sepse të gjitha këto pjesë janë në nivel të përkryer. Hafez, zemra ma do që të imitoj metodën tënde në krijimin e lirikave, të krijoj rim dhe metrik si ti, dhe lirikat e mia ti zbukuroj me teknikat e tua. Friedrich Jückner, linguist dhe orientalist gjerman, gjithashtu kishte një admirim të madh për Hafezin. Jückner, kulmin admirimit të tij ndaj Hafezit, e përshkruan në këtë mënyrë: në këtë agim të bukur pranveror, unë të kujtoj ty më shumë se çdo kënd tjetër. Të kujtoj ty, o krijuesi i tingujve të pavdekshëm të botës së poezisë, o lule e lindjes, o bilbil krijues i tregimeve që ke mbushur të gjithë livadhet e botës me tingujt dhe melodinë tënde të bukur. Po të kujtoj ty, o burimi shijes dhe i artit, o Hafez i Shirazit që nga kroji yt gjallërues dhe qiellor po i shuan etjen të gjithë botës. Një vëmendje dhe admirimi pabesueshëm i Friedrich Engels, bashkëmendimtar dhe asistenti Marx Engels, mendimtar dhe teoricien i njohur i materializmit dialektik, ndaj Hafez Shirazit gjithashtu duket interesante dhe mjaft e çuditshme. Ai në një letër dërguar për Marxin shkruan: deri në kohën kur nuk e kuptojmë mendimin e Hafez Shirazit, nuk mund t'i zbatojmë në praktik mendimet dhe idet tona në këtë botë. Për këtë arsye, unë që nga dita e sotme kam filluar të mësoj gjuhën perse në mënyrë që të kuptoj më mirë mendimet e Hafezit. Prandaj edhe ty të sugjeroj që ta mësosh këtë gjuhë. Përgjatë 600 viteve të kaluara janë shfaqur shumë orator dhe poet në fushën e poezisë dhe letërsisë, dhe secili prej tyre, në bazë të nivelit të aftësisë mendore dhe shijes së vet, kanë shtuar faqe të reja në historinë e kulturës dhe letërsisë perse. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk i është afruar pozitës së Hafez Shirazit. shkak i kësaj pozite të lartë dhe sekreti qëndrueshmërisë dhe pavdekësisë së Hafez Shirazit, çfarë mund të jetë tjetër përveç mendimeve dhe ideve të tij të larta që janë jashtë kohës dhe jashtë vendit. Hafezi nuk i nështrohet kohës, sepse mesazhi i tij është mjaft botëror. Nuk ka rëndësi se në cilin vend të kësaj bote jeton njeriu, nuk ka dallim se a është i bardhë, i zi, i kuq apo i verdh. Nuk ka dallim të jetë nga veriu, jugu, perëndimi apo lindja. Hafezi flet me të gjithë njerëzit me tolerancë, paqe, miqësi, durim dhe dashuri. Hafezi me dashurinë e zemrës ulet pranë njerëzit dhe bisedon me të. Për këtë arsye, poezia e tij merr epitetin Sheqeri Pers dhe në kohën e jetës së tij udhëton në përvente të ndryshme. Dhe ky rrugtim po vazhdon deri më sot, deri në vende të ndryshme të botës, duke kaluar kohë dhe vend. Me poezinë e Hafez Shirazit vallëzojnë dhe përkëdhelen syzezat e Kashmirit, të Turkanit dhe Samarkandit. Disa në shqyrtimin e sekretit të reputacionit dhe të simpatisë së madhe të poezisë së Hafez Shirazit kanë arritur në këtë konkludim se mendimi Hafezit është një mendim i kulluar dhe i pastruar i ideve të poetëve dhe mendimtarëve para tij, dhe Hafezi i ka shprehur ato ide me gjuhën e tij të veçantë. Ali Dashti në librin Një rol nga Hafezi shkruan se poezia e Hafezit paraqet tre poetë më dhe një iranian, Khayamin, Saadiun dhe Maulanan. Sipas tij, Hafez Shirazi në një mënyrë të paanalizueshme ka përzier mendimin pesimist të Khayamit, shpirtin me plot entuziazm dhe shpresë të Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi dhe mendimin e pasur të Saadiut, duke krijuar kështu një poet të ri i cili nuk është as Khayami, as Maulana dhe as Saadiu, por ai nga këta tre poet ka huazuar shumë element. Është e vërtetë se poezia e Hafezit nuk është ndikuar në mas të madhe nga poetët paraardhës dhe nga poetët bashkohas, mirë po realiteti është ky, që në poezinë e Hafezit është shehur një magjepsje dhe një sekret i madh, i cili nuk mund të përshkruhet vetëm me ndikimin që ai ka pasur nga poezia e poetëve para tij. Hafezi është trashëgimtar i kapitaleve të çmuara shpirtërore dhe morale të vendit të tij dhe të njerëzimit. Poezia e tij është reflektimi i situatës dhe gjendjes shoqërore dhe i zhvillimeve intelektuale dhe kulturore të Iranit, si dhe paraqet idealet, nevojat, pikëllimet dhe gëzimet e njerëzit nga periudhat e kaluara e deri më sot. Samuel Johnson, poet dhe shkrimtar anglez, e ka quajtur Shakespeare-in shpirti i kohës. Hafezi gjithashtu mund të quhet shpirti i kohës, mirë po jo vetëm i kohës së tij, por i të gjithë kohërave, që nga kohrat e lashta e deri më tani. Ajo çfarë dallon Hafezin nga poetët e tjerë dhe e vendos në grupin e poetëve të rrallë të pavdekshëm të historisë dhe kulturës iraniane, nuk është vetëm krijimi i temave dhe imagjinimeve të pashembullta të tij, dhe as vetëm aftësia e tij magjepsëse në komponimin dhe zbukurimin e fjalëve. Poezia e tij është një komponim i krijuar nga thuria e botës intelektuale, botës emocionale, botës së shijes, të cilat që të gjitha janë harmonizuar dhe kanë krijuar një atmosferë të veçantë në të cilën çdo persisht folës në çfarëdo lloj mënyre e konsideron veten pjesëmarrës në të. Ndjenja se njeriu i përket kësaj atmosfere të veçantë është ajo që ka krijuar solidaritet dhe dhimbje të përbashkëta mes njerëzve, duke shndruar Hafezin në një zbulues të çdo sekreti. Ky solidaritet dhe kjo dhimbje përbashkët, më shumë se çdo gjë tjetër, ekziston në dhimbjen e brendshme dhe trashëguese historike dhe shoqërore të njerëzit në të gjitha gjeneratat dhe epokat. Dhimbjet si hipokrizia, padrejtësia, mashtrimi i publikut, shkelja e të drejtës, shitja e fesë, egoizmi, dhuna dhe me dhjetra faktor të tjerë. Disa studiues besojnë se Hafezi është pasqyrë e kohës së tij. Mirë po, atë çfarë shikojmë sot në këtë pasqyrë duket se nuk është reflektimi realiteteve dhe gjendjeve të një epoke, por reflektimi jetës intelektuale dhe shpirtërore të popullit të Iranit përgjatë historisë kaluar dhe në periudhat pas vdekjes së Hafezit. Me publikimin botëror të poezisë së Hafezit dhe me mësimin e tyre në botën bashkohore, mund të zgjerohet më shumë perspektiva e njerëzit dhe mund të thuhet se poezia e Hafezit është pasqyrimi i jetës së njerëzve në të gjitha epokat dhe në të gjitha gjeneratat. Poezia e Hafezit është tregimi i njerëzit nga maja e përkryerjes e deri tek niveli më i ulët i poshtërimit, nga dashuria e cila është vendosur si amanet në qenin e njerëzit për ta çuar atë deri në fronin hyjnor e deri tek hipokrizia dhe padrejtësia, të cilat janë nivelet më të ulta të njerëzit dhe kapitulli ndarjes së njerëzit dhe Zotit. Hafezi është i gjallë dhe në poezinë e tij bisedon me ne. Sekreti qëndrueshmërisë dhe i pavdekësisë së Hafezit qëndron pikërisht në këtë solidaritet dhe dhimbje të përbashkët të tij me ne. Ai me ne rënkon nga dhimbjet dhe të hidhurat e jetës, së bashku me ne ai sulmon njerëzit e padrejtë dhe hipokritët, ndërsa së bashku me ne ai inspiron që të vendoset një plan i ri në këtë botë dhe boshti i tij të sillet në orbitën e drejtësisë. Të gjithë dashamirësve të Hafezit dhe poezisë perse u aurojmë këtë ditë.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjuesi, ja kemi dedikuar largimit nga kjo bota e të la hakim. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e të pikërikut të madh. Memorial në përkujtim të Ajetullah Khatemi. Të premten paradite, në 3 shtator të vitit 2021 u publikua lajmi për vdekjen e njërës prej figurave më të dalluara të shkencave islame dhe të jurisprudencës islame në qytetin Najaf të Irakut, që ishte humbje e madhe për shkollat fetare dhe qarqet fetare të tjera në botën islame. Paradita, më 3 shtator të vitit 2021, u publikua lajmi për vdekjen e një prej figurave më të dalluara të shkencave islame dhe jurisprudencës islame në qytetin Najaf të Irakut, që ishte humbje e madhe për shkollat fetare dhe qarqet fetare të tjera në botën islame. Autoriteti i lartë fetar i shkollës shiite, Ajetullah Seyyed Muhammed Said Hakim, një personalitet i madh i familjes Hakim, vdish nga një sëmundje e zemrës. Ceremonia e përcjelljes së kufomës së këtij dietari të shquar të shkencave islame u zhvillua në mauzoleumin e Imam Aliut alayhissalam në mënyrë shumë madhështore dhe me pjesëmarrjen e një numri të madh të autoriteteve fetare, studentëve të shkollave fetare, përfaqësuesve të institucioneve fetare, shoqërore dhe politike dhe Iberia e Tolasi Sami, autoritetit të lartë fetar shiit në Irak. Pas vdekjes së këtij dietari të shquar të shkencave islame, që sipas profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vdekja e çdo dietari të shquar është humbje e madhe për shoqërinë. Janë dërguar mesazhe ngushëllimi nga institucione dhe organizata të ndryshme, fetare dhe shtetërore. Ajetullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjithashtu në një mesazh të veçantë, në rastin e vdekjes së këtij dietari të shquar të shkencave fetare, ka shprehur ngushëllim për shkollën fetare të Najafit dhe autoriteteve të larta fetare dhe kolegëve të tij, si dhe në mënyrë të veçantë për familjen dhe fëmijët e të ndjerit. Ajetullah Khamenei në këtë mesazh ka thënë: Ajetullah Seyyed Muhammed Said Hakim, ka qenë një prej autoriteteve të larta fetare shiite, dhe autori veprave shumë të çmuara në shkencat fetare, sidomos në rrafshin e jurisprudencës islame. Prandaj vdekja e tij është një humbje e madhe shkencore për shkollën fetare të Najafit.
Këtu është Tehrani, zgjari të vërtetë të pas të dhejë në gjuhë shqipë.
Ajdollar të jetë Mohamed Said Hakim ka lindur në qytetin Najaf të Irakut. Në vitin 1354 Hijri Kamari që përkon me vitin 1935, a ishte një prej nipave të Ajdollar të jetë Mohsen Hakim, autoriteti lartë të tari shkollës shiite në shekullin e 14 Hijri Kamari. Duke marrë për të shfaktin se pastrimi shpirtëror dhe edukimi i njerëzve, është prej karakteristikave të dalluara të dietarëve fetar. Babai Mohamed Said, që nga fëmijëria kishte treguar një vëmendje të veçantë në edukimin dhe arsimimin e tij, dhe kishte shoqëruar atë deri në fazat dhe nivelet e larta të shkollimit dhe studimeve në shkollën fetare të Najafit. Mohamed Said, me një pasion dhe zgjuarsi të veçantë, brenda një periudhe të shkurtër, kishte kaluar fazat e shkollimit dhe të studimeve. Dhe akoma ishte djaloshëri kur arriti të futet në grupin e profesorëve të dalluar, dhe në këtë mënyrë të deportoi dhe në qarqet e veçanta të mendimtarëve dhe intelektualëve të shuar, si Ajatollah Seyyed Mohsen Hakim, Haj Sheikh Hussein Huli dhe Ajatollah Hui. Ajatollah Hakim, që nga mosha 32 vjeçare ka filluar të ligjëronte lëndët profesionale të shkollës fetare, si jurisprudencën dhe parimet e jurisprudencës, dhe etikën dhe komentin e Kuranit. Në fen islame, dietarët e shkencave fetare gjithnjë kanë përbërë një klasë të zgjuar, të arsimuar, dhe prije të lëvizjeve për drejtësi. Ata duke kuptuar dhe përjetuar nga afër vuajtjet e shtresave të ndryshme të shoqërisë, kanë treguar dashuri dhe solidaritet me njerëzit dhe kanë qëndruar përpara njerëzve të shtypur. Kanë punuar për të pastruar ndryshkun e ignorancës dhe besfitimit nga shoqëria, e në këtë mënyrë janë bërë burimi i gjinit dhe vetëdijes të njerëzve. Historia e Islamit në faqet e saj të ndritura dhe të shkëlqyeshme ka shumë dietarë dhe personalitete të tilla, dietarë që kërkonin rrugën e vërtetë të Zotit, të cilët sipas thënies e Imam Aliut alayhissalam, për hir të drejtësisë në çdo vend dhe në çdo lloj rrethane, ata kanë vendosur veten përballë sulive të rënda të ngjarjeve të hidhura dhe të errëta, duke shkëlqyer si pishtar të ndezur. Ajatollah Seyyed Mohamed Said Hakim, si një autoritet i lartë fetar i shkollës shiite, ka qenë simbol i paqes, i dashurisë dhe solidaritetit në të gjithë rajonin. Ai besonte se shkolla fetare duhet të kenë lidhje dhe kontakte aktive me të gjithë muslimanët shiit të botës, e nuk duhet të largohen nga çështjet e përditshme të botës, në mënyrë që edhe bota të mos ketë dilema negative ndaj muslimanëve shiit. Ai prezantonte muslimanët shiit në kulturën e pasur islame, të cilët në bazë të mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe të sunetit të profetit të ndëruar të Islamit dhe e Hidejtit alayhissalam, bëjnë hapa në rrugën e drejtë të shpëtimit, dhe gjithnjë duhet të ruajnë fisnikërinë dhe dinjitetin e tyre, e të mos pranojnë poshtërimin dhe padrejtësinë, e të mos bëhen viktimë. Brenda më e madhe dhe kryesore a Ajatollah Seyyed Mohamed Said Hakim, ishte diskriminimi që ushtronin fuqisë të rëndimore dhe mediat e tyre ndaj muslimanëve shiit të botës. Ai gjatë takimeve dhe kuvendeve të ndryshme ka kërkuar fillimin e një lëvizje serioze dhe aktive për të përballur me këtë diskriminim. Ajatollah Seyyed Mohamed Said Hakim bashkimin dhe unitetin e muslimanëve e konsideronte më të rëndësishmin e luftës të muslimanëve,
dhe thoshte se nëse bota synon të mbështetë armiqtë e muslimanëve shiit, atëherë pse muslimanët shiit të mos bashkohen, nga pikpamja e Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, politikanët shiit kanë përgjegjësi historike në të fush dhe duhet të punojnë dhe të bëjnë të gjithë përpjekjet e tyre për realizimin e të drejtave të muslimanëve shiit. Ai në lidhje me këtë brengë këtë pikë, ofronte edhe shembuj dhe thoshte se nëse pikon një pikë gjatë nga hunda e një besimtari të Prishtinës ose ndjekësve të shkollave të tjera fetare, bëhet një propagandë kaq e madhe sa që thuaj se u bë kiameti. Mirëpo me mira musliman shiit vriten në përvende të ndryshme të botës dhe nuk dëgjohet asnjë zë nga organizatat dhe institucionet ndërkombëtare. Sayyed Mohammed Said Hakim ishte një prej dietarëve fetare që vepronte i pavarur nga sistemi politik shtetëror dhe duke mos u mbështetur tek qeveria dhe udhëheqësit shtetëror të kohës, punonte dhe vepronte për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve përballë qeverive të padrejta shtetërore. Kjo lidhje e dyanshme mes popullit dhe dietarëve fetar, e cila është krijuar dhe zhvilluar në bazë të mësimeve të shkollës shiite, u ka dhënë një fuqi dhe autoritet dietarëve islam, sa që në ndritën e kësaj lidhje, njerëzit e thjeshtë kanë gjetur një vend trejnë të sigurt për veten e tyre, dhe gjithnjë janë strehuar pranë dietarëve fetar. Dietarët fetar nga aspekti i besimit dhe zotimit dhe ndikimit të tyre material dhe moral, kanë luajtur një rol në ndikim shumë të madh në udhëzimin e njerëzve dhe në ofrimin e shërbimeve për shoqërinë. Dhe gjithnjë kanë qenë autoritete të cilat i kanë drejtuar njerëzit për çështjet e tyre. Djalja e Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim në lidhje me veprimtarinë dhe qëndrimet e babait të tij thotë: "Ai ka vuajtur shumë vite burg për shkak se nuk pranonte të jetë privilegje sunduesi tiran të Irakut dhe për shkak të luftës kundër padrejtisë. Saddam Hussein ndiqte një politikë të atij që të gjithë qytetarët iraken të nënshtroheshin urdhrave të tij. Mirëpo Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, në mënyrë të padëkundur dhe të ashpër, ka qëndruar për Ballti. Edhe në kohën e luftës së Irakut kundër Iranit, Saddam Husseini kishte për qëllim të organizonte një konferencë për të paraqitur si viktimë të kësaj lufte, dhe ushtroi shumë presion mbi familjen Hakim dhe zyrtarisht kërcënoi prijësit e saj që të marrin pjesë në atë konferencë, nërko askush nga familja e Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim nuk mori pjesë në atë konferencë. Ai për të mbyllur rrugën e keqshme të zimit nga ana e regjimit të Saddam Husseinit, ishte larguar nga qyteti Najaf para kohës të zhvillimit të konferencës, ndërsa edhe antarët e tjerë të familjes Hakim, se i cili ikën në një qytet tjetër, në mënyrë që pushteti diktator të mos mund t'i gjej dhe t'i fut në fort në konferencë. Kjo është për arsye se politika e pushtetit të Saddam Husseinit ishte e tillë që nëse dikush nuk të pranonte fjalën e tij, pushteti dërgonte një makinë dhe me forcë arrestonte personin në fjalë. Kështu që konferenca u zhvillua, por askush nga familja Hakim nuk mori pjesë në të, dhe nuk i tha legitimitet asaj. Kjo çështje shkaktoi zemërimin e Saddam Husseinit dhe si rezultat dy javë më pas agjentët e tij sulmuan dhe bastisën shtëpinë e Hakim dhe arrestuan të gjithë anëtarët e saj. Babai im, në pjesën më të madhe të veprës, Al-Safis Filusol, e ka shkruar në burg. Ai ka qëndruar rreth 8 vite i gjysmë në burg. Mirëpojt nga burgu në mënyrë sekrete ka vazhduar veprimtarinë e tij.
Programin pasodej mund të diqni nga ora të 6.20 minuta dhe në 7.20 minuta dhe 8.20 minuta dhe në orë 9.20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuensën 89.25 kHz dhe 21 metra në frekuensën 73.05 kHz.
Dietarët fetar gjithnjë kanë pasur rol dhe pozitë me ndikim në përkufizimin dhe prezantimin dhe ruajtjen e kulturës së muslimanëve shi. Ata në këtë rrugë kanë përdorur mjete dhe metoda të ndryshme. Për iniciativave të rëndësishme të dietarëve shiit, që kanë bërë për ruajtjen dhe përhapjen e kulturës shiite, mund të përmendim formimin e shkollave fetare, shkrimin e veprave në lidhje me çështje dhe tema të ndryshme, edukimin dhe arsimimin e nxënësve, themelimin e bibliotekave dhe xhamive, zhvillimin e kuvendeve për debate dhe deportimin dhe pranimin e qarqe të pushtetit politik. Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim ka shkruar 24 vepra në më shumë se 40 vollime që trajtojnë çështje dhe tema të ndryshme, dhe disa prej veprave të tij janë përkthyer edhe në gjuhë të tjera. Riyad Hakim, i biri Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, thotë: veprat e tij përfshin në 2 sesione në shkencën e parimeve të jurisprudencës, që njëri sesion është i gjatë dhe përfshin detaje të shumë çështjeve, dhe është përmbledhur me 6 vollime dhe publikuar me titull Al-Hukm fi Usul el-Fiqh, dhe kryesisht janë shfrytëzuar shënimet e marra nga ligjëratat e tij për studentët. Një sesion më i shkurtër përfshin gjithashtu shkencën e parimeve fetare dhe është publikuar me titull Al-Kafi fi Usul, që pjesën më të madhe të kësaj vepre ka shkuar në burg. Ligjërata e tij e shkencës së jurisprudencës deri më tani janë publikuar në 17 vollime me titull Mezbaho Minhaj, dhe kjo vepër është ndarë në disa kapituj të shkencës së fikut. Ai ka shkruar edhe një vepër tjetër me titull Fiqhu al-Mabani, që trajton çështje të tjera të gjyqësorit dhe përfshin çështjet e larmishme në pushën e shkencave mjekësore, të cilat kërkojnë dispozita të veçanta ndaj jurisprudencës islame. Ai gjithashtu ka shkruar dhe dy vepra në lidhje me akaidin, që njëra përmban parimet e akaidit dhe besimit, dhe është formuluar në 5 shkylla të besimit, dhe vepra tjetër trajton çështje apologjetike dhe filozofike, dhe dilemat që paraqiten në lidhje me besimin. Kjo vepër është shkruar në 3 vollime dhe përfshin edhe letërkëndimet e tij me një prej personaliteteve fetare nga Jordania, me të cilin ai zhvillon polemik në lidhje me mosmarrëveshjet dhe dallimet me shkollave islame dhe imamatit. Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim e ka shkruar dhe një vepër tjetër në lidhje me kryengritjen e Imam Husseinit alayhissalam me titull Faji el-Tif, në të cilën trajton dhe analizojnë gjurmët, ndikimin dhe pasojat e kësaj kryengritje, dhe kështu ofron një diskurs të veçantë, i cili ka gjetur një pozitë shumë të veçantë, dhe kjo vepër është përkthyer edhe në gjuhën perse. Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim pas punës së gjatë dhe të palodhur për vitën e radhë, si pasoi një sëmundje, ndroi jetë dhe vdekja e tij pikëlloi botën islame, sidomos muslimanët shiitë të Irakut. Qofti pa harruar emri i tij dhe rruga e tij plot me ndjekës. Edhe një herë shprehim ngushëllinë tona më të sinqerta për vdekjen e dietarit të madh të shkencave islame, Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim. Të ndërruar dëgjues, këto minuta të programit tonë për sot ju erdhi në fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjoni.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, W E, B, H, S, T, E, R, et irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.